galab wanaagsan dhegeystayaal. Dhammaantiin ba kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa galab jimcaha bisha abril ee sanadka 2024-kana waa 26, waxaadna naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrband iyo bogeena v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta ee wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan garabey daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka faaqadaadda toddobaadka oo maanta aan ku eegayno siyaasadda Somaliland.
muran iyo waxoogaa buuqa ayaa way keentay dib u dhacaasi, sideedana dimuqraadiyaddu kolley muranka badan iyo aaraada kala duwan iyo sijiidka way leedahay.
Muranka siyaasiga inta badan waxyaaba badan buu ku keenay dhaqaalaha inuu saameyn ku yeesho oo weliba xagga dhaqan dhaqaale maalgashigii waxaa ugu horreeya kamid ah tusaale ahaan maalgashigii ganacsatada gudaha iyo dabadda oo yaraaday, socodkii dhanka lacagaha oo yaraaday.
Muddooyinkii u dambeeyey dalka waxaa ka taagnayd humantilaan xagga qabsoomidda doorashooyinka.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan dowladda Soomaaliya oo saraakiil ka tirsan ciidanka danab u xirtay leexsashada raashin ciidanka loogu talagalay oo Mareyku ugu deeqay. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan hase yeeshee. intaasoo dhan waxaan ka soo horreyn doonaa warkii dunida. sarkaal ka tirsan hay-adda cuntada adduunka ayaa waxaa shalayto uu ka digay in waqooyiga Gaza weli ay halis ugu jirto macluul, inkastoo waxoogaa horumarihii laga sameeyey gaarsiinta gargaarka dhulka dagaaladu ay goodoomiyeen. dhinaca kaleeto waxaa socda baaqi loo jeedinayo kooxda Xamaas in ay aqbasho heshiis xabo joojin ah oo ay la gasho Israa'iil. sarkaalkaas uu hadlay qaramada midoobay oo magaciisa la yidhaahdo Karel Sokow, ahna ku-xigeenka agaasimaha hay-adda w f p, ayaa waxa uu sheegay in 7 ilaa 12 baabuur oo cunto sida ay w f p maalin walba ay u gudbiso waqooyiga Gaza, waxaana uu sheegay in taasi ay aada uga fog tahay mid dabooli karaysa baahida jirta, iyadoo 2 ilaa 3 maalmoodba mar ay tahay. waxaa soo taraya walaaca qaramada midoobay ay ka muujinayso xiisadda sii kordhaysa ee magaalada Alfashar ee gobolka waqooyiga Darfur ee dalka Suudaan, iyadoo ay soo baxayaan warar sheegaya in ciidamada taageerada degdega ay ku hareereysan yihiin magaaladaasi, taasi oo muujinaysa suurtagalnimada weerar. sida uu sheegay aafhayeen qaramada midoobay u hadlay maanta oo Jimcaha, ergega xogeyaha guud ee qaramada midoobay Guterres ayaa dhammaan dhinacyada kala shaqaynaya sidii loo qaboojin lahaa xiisadda aaggaasi ka taagan, ayuu yiri aafhayeenka. dalalka Faransiiska iyo Filibiin ayaa bilaabi doona bisha soo socota wadahadallo ku saabsan heshiis dhinaca difaaca oo ogolaanaya in ciidamadooda dalba dalka kaleeto dhoolatus militari ay ku samayn karaan, sida ay sheegtay safiirka Faransiiska ee Filibiin Mare Fontenelle. Fontenelle ayaa waxay sheegtay in saraakiil Faransiis ah iyo kuwo ka socda Filibiin ay ku kulmi doonaan magaalada Paris bisha soo socota si ay markaas uga wada hadlaan heshiiska ciidamada. waxay sheegtay danjiraha in madaxda difaaca ee labada dal ay ku heshiiyeen Manila bishii Disembar ee lasoo dhaafay in la sii wado heshiiskaasi. dalka Filibiin ayaa hadda heshiisyo kaasi la mid ah waxaa uu la leeyahay Mareykanka iyo dalka Australia. warkiina dhegeystayaal, waa dhegeytaas. galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay shaqada ka joojisay oo ay xirtay dhowr xubnood oo ka tirsanaa ciidamada kumaandooska danab uu Mareykanku tababaro, kuwaasi oo lagu eedeeyey inay leexsadeen raashin uu ciidanka ugu deeqay Mareykanka. Warbixin kooban waxaa arrintaas nooga diyaariyey Maxamed Colaad Xasan.
wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ayaa bayaan ay soo saartay gelinkii dambe ee Khamiistii shalay ku sheegtay in saaxiibada caalamiga ee Soomaaliya ay ku wargelisay xatooyada ama leexsashada cuntadan ayna la wadaagi doonaan natiijada baaritaankeeda. Qoraal ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ayaa intaasi ku daray in dowladda Soomaaliya ay la wareegayso mas-uuliyadda bixinta raashinka ciidanka. Ciidanka danab ayaa ahaa tiir muhiim u ah dadaalada Mareykanka uu ku taageerayo Soomaaliya, gaar ahaan la dagaalanka kooxda Al-Shabaab ee xiriirka la leh ururka Al-Qaacida. Mareykanka ayaa bishii Februari ee sanadkan ogolaaday inuu qarash gaaraya in ka badan $100 million oo doolarka Mareykanka ku bixiyo dhismaha ilaa 5 saldhig oo ciidamada danab loo dhiso. Sarkaal Mareykanka ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in Washington ay san dhayalsanayn eedeymaha musuqmaasuqa. Waxaan rajaynaynaa inaan kala shaqayno danab abuurista ilaalinta laga maarmaanka ah iyo tallaabooyinka la xisaabtanka si looga hortago dhacdooyin kuwan la mid ah oo saameyn kara gargaarka mustaqbalka, ayuu yiri sarkaalkan. Mareykanka ayaa sanadkii 2017 ogolaaday inuu gacan ka geysto tababarida iyo qalabaynta 3,000 oo askari oo ka tirsan dalab si ay uga falceliyaan weerarada ka dhanka Al-Shabaab oo tan iyo sanadkii 2006 waday kacdoon ka dhana dowladda dhexe ee Soomaaliya. Danab ayaa tan iyo sanadkii 2022 si weyn ugu lug lahayd guluf militari oo ay qaadeen ciidamada militariga Soomaaliya iyo maleeshiyo beeleedyo taageeraya oo markii hore ku guuleystay in Al-Shabaab ay ka qabsadaan deegaano badan oo ka tirsan bartamaha Soomaaliya. Laakiin ciidanka dowladda iyo kuwa qabaailka ayaa weli la xarbinaya sidii Al-Shabaab looga sifayn lahaa meelaha ay weli ku harsan yihiin iyo dhulka miyiga ah, iyadoo dhinaca kalena kooxda ay sii waddo weeraro ay ka geysanayso xeryaha ciidanka iyo magaalooyinka ay Muqdisho ka mid tahay.
Maxamed Colaad Xasan ayaana dhegeystayaal warbixintaasi soo jeedinayay. Sarkaal sare oo ka tirsan hay-adda cunnada adduunka ee qaramada midoobay ayaa waxa uu ka digay Khamiistii shalayto inuu qoyga Gaza ay weli halis ay ugu jirto macluul, inkastoo waxoogaa horumarihii laga sameeyey gaarsiinta gargaarka dhulka dagaaladu ay go-doomiyeen. Dhinaca kale, waxaa socda baaqyo loo jeedinayo kooxda Xamaas ee ku aadan inay aqbasho heshiis xabad joojin ah oo ay Israa'iil gasho.
Karar Sakaw, ku-xigeenka agaasimaha hay-adda WFP, ayaa waxa uu sheegay in Qasda weli halis ay ugu jirto in macluul darana ay ku dhufato. Sakaw waxa uu sheegay in weli dadka reer Qasa ay ku wajahan yihiin dhanka macluusha. Waxaan u baahanahay saadaalin dheeraad ah iyo dadaal joogto ah si aan u helo gargaar badan oo kala duwan waqooyiga Qasa, ayuu yiri Karol Sakaw oo arrintaasi ka hadlayay. 3 toddobaad ee lasoo dhaafay, Sakaw waxa uu sheegay in WFP ay waxoogaa horumarihii ay ka samaysay sidii kolonyada gargaarka ay u gaarsiin lahayd waqooyiga Qasa. Waqooyiga Qasa ayaa go-doonsanayd oo aan wax gargaar helin tan iyo markii Israa'iil ay ku qaaday weerarka bishii Oktoobar. Sargaalkan u hadlay WFP ayaa waxa uu sheegay in 7 ilaa 12 baabuur oo cunto ah ay WFP maalin kasta ay u gudbiso waqooyiga Qasa 2 ilaa 3 maalmood mar, balse tiradaasi ay aada ugu fog tahay mid dabooli karaysa baahida jirta. Militariga Israa'iil ayaa dhinaca kaleetu sheegay Khamiistii shalay in ciidamadoodu ay duqeyno xooggan oo cirka ay ku qaadeen in ka badan 30 bartilmaameed oo Qasa ku yaala. Ciidamada difaaca Israa'iil ayaa sheegay in meelaha ay beegsadeen ay ku jiraan baqaar ay Xamaas leedahay iyo goobo ku yaala bartamaha Qasa oo ay maleeshiyaadku gantaalo ay kaga soo rudeen ciidamada Israa'iil. Saraakiisha cusbitaalka Qasa ayaa sheegay in Israa'iil ay duqeynta ku dishay ugu yaraan 5 qof magaalada Koonfureed ee Rafax. Qaramada midoobay ayaa ku qiyaastay 1.5 milyan oo Falastiiniyiin ah in ay gabaad u galeen magaalada Rafax, waxayna ka digtay in weerar Israa'iil ku qaado uu noqon doono masiibo. Israa'iil ayaa sheegtay in ay qorsheynayso in ay daad gurayso dadka rayidka ah, balse ma aysan shaacin tafaasiil ku saabsan sida ay u samayn karayso arrintaasi oo si nabad ah ku dhacda. dagaalka Gaza ayaa bilowday 7 bishii Oktoobar markii ay Xamaas weerarka ay ku qaaday Israa'iil, kaasi oo ay ku dileen 2,200 oo qof, 250 kalena ay ku qafaasheen, iyadoo 100 ka mid ahna weli ay gacanta ku hayaan. Israa'iil oo ka argoosanaysa Xamaas ayaa waxay weerar ku qaaday Gaza iyadoo dishay in ka badan 34,300 oo Falastiiniyiin ah, in ka badan 7,200 ay ku dhaawacday sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza, taasi oo aan kala saarin rayidka iyo dagaalyahanada. Laakiin waxa ay leedahay haweenkii caruurta ayaa 3 meelood 2 meel dad kala dilay. Dhinaca kale, madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden iyo hogaamiyaasha ilaa iyo 17 dal oo kaleeto oo dunida ah ayaa ugu baaqay ururka Xamaas inuu aqbalo hindisaha xabajoojinta, islamarkaasna uu sii daayo la haystayaasha gacanta ugu jira. Dalalkan soo saaray bayaanka ayaa muwaadiniin u dhalatay dalalkoodu ay ka mid yihiin dadka gacanta ugu jira ururka Xamaas. Hindisaha xabajoojinta ee lasoo bandhigay ayaa waxaa ku jira xabajoojin degdeg ah oo waqti dheer soconaysa, taasi oo sahlaysa in gargaar bini'aadminimo oo dheeraada la geeyo marka Gaza, iyadoo horseedi karta in lasoo afjaro guud ahaanba colaadda jirta, ayaa lagu sheegay qoraal ka soo baxay Aqalka Cad ee Mareykanka. Aqalka Cad ayaa sheegay in dadka reer Gaza ay dib ugu laaban doonaan guryahooda iyadoo loo diyaarinayo hooy iyo adeegyo kaleeto ee ay u baahan yihiin. Dalalka bayaanka soo saaray oo Mareykanka ku helinaya ayaa waxa ay yihiin Argentina, Australia, Brazil, Bulgaria, Canada, Colombia, Denmark, France, Germany, Hungary, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Spain, Thailand iyo Ingiriiska. Xamaas ayaa diiday hindisaha lasoo jeediyey sida uu sheegay sarkaal sare oo u hadlay maamulka Biden, hase yeeshee waxa uu sarkaalku intaas ku daray in weli ay jiraan dareenno ka imaanaya dhinaca Xamaas uu sheegaya inay ka fikirayaan hindisaha. Warbixino kala duwan ayaa sheegaya in Xamaas ay dalbanayso heshiis xabajoojin ah oo dhammaystiran, in Israa'iil ay si dhammaystiran ay uga baxdo Gaza, in kor loo qaado gargaarka imanaya, iyo in dadka reer Gaza ay si dhammaystiran ay ugu laabtaan waqooyiga Gaza. Xamaas ayaa ku eedeynaysa Israa'iil inay ka hor istaagayso shacabka inay dib ugu laabtaan guryahooda. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Cabdi Ndegeye waa orodyahan u orda dalkaasi Holland, balse asalkiisu ka soo jeedo Soomaaliya, waxaana uu markaasi hore ugu guuleystay biladda qalinka ah ee ciyaarihii olombikada adduunka ee sanadkii 2020 lagu qabtay magaalada Tokyo ee dalkaasi Jabaan. Sidoo kalena waxa uu bishan markii labaad dhigay diiwaan cusub oo ah tartanka Rotterdam Marathon ee dalkaasi Holland. Waraysi gaar ah uu siiyey V O eda ayuu ugu waramay hayaankiisii orodka iyo waxa uu hadda hiigsanayo. Waraysigaasi oo uu la yeeshay Cabdixakiim Maxamuud Sharwac ayaa waxa uu ku bilaabayaa sida uu ku soo bilaabay tartanka orodka.
Orodkan soo bilaabay 2008 anoo Holland jooga oo arday iska ah, marka badda ciyaari jiray kadibna anoo badin orod ku fiicanahay. Sidaa orodkan ku doortay 2014 waxa ka bilaabdana waan u go'ay oo shaqadeedii noqotay. Marka marathon soo bilaabay waqti dheer.
Waqti dheer baa soo bilowday. Marka haddaynu dib u milicsano Cabdi, tartankii ugu horeeyey ee aad ka qayb gasho ee aad isu tijaabisay isla markaana aad guul ka keentay, keebu noqonaya?
Guul markii maana keenin, laakiin waxaan ogaaday inaan hebad u leeyahay. Marka adoo orodka ku cusub tartan Yurub dhalinyarta Yurub 20 jirka hooseysa, aan soo galay booska 12-aad anoo 4 bloods kaliya orday, waxaan ka qayb galay ilaa 8 ruux. Markaas ogaanaysay inaan hebad u leedahay, aniga ba samaynaya marka hore guul keenin, laakiin marka ogaanad aad ogaatid dan waxaan sii wado sanada sii wado meelo ka gaaraya. Kama ahayn wax oo ismarkiiba guul horta ismarkiiba ma keenaysid, oo guushii weynidaan ka yara waxay u wareeyay 10 sano ka bacdi ayay ahayd. Ma faraxna sidoo kale 12 sano miyaa soo qaadatay. Marka orodka dee dhaqsal guul guma keenay, waxuu rabaa kilomitir badan, tababaro badan, sanado badan in orodid, marka sibada guushii maanaysaa.
marka dubushaasi gaadhay ee hadaynu dib ugu soo noqono ee tartanadii dambeed gashay iyo waliba ku caalamiga ahayd gashay ee qiyaastii waxa kugu horeysay tii aad ee olimbikada ayaad heshay ee bilada qalinka
ee bilada hanta sayo horeysay oo caalami ah ee waxa ay jiraa nasiibka ay diiday anoo bilad ee junior keenin oo bilad yurubiye keenin yani bilada oo sareysa ku xigta ayaan keenay ee marka ahaa taas bis bilad weyn oo dunigu bartay taas ay horeysay
waa in macaaseed go'aankan ku qaadatay inaad adigoo saatilmaantay meel iyo hoose aan soo marin inaad higsato in go'aanka ilaa iyo halkaas sare ma kalsooni aad ka qabtay baa la oran karaa mise waxa jiray cidku u dhiirigelisay ama fursad aad aragtay
in of course waxa markii uu dhiirigelin dadka ii dhowaa inuu ugu dhiirigelinayo sidoo caadanka u badan Soomaalidaana waxa rabnaa in hore ee gulga keentid marka waalidka kale ee familka asxaabta Soomaalida dhan ee waxa uu arkayeen oo waqti dhumis ay dadka caddaanka warka shaqo leeyihiin siwad waxaan meel ay ka gaari doontahay mar hadiiba oo beelkii lagaa aad iska kaafi kartid oo yaqaanashadi kaa baxay aad kari kartid waad iska wadi kartaa oo ilaa anoo laatan iyo saddex sanaatan afar saatan shan sano jira maan awoodin inaan gaari iibsado oo biiqadna hooyada wax u diro inta kalena ani aan isku qarash gul waxaanay maslaharayn wadad ku rasa kuleyyaa bay yihiin ayaa xoog maanta inaad boliis sabr sii muujisid oo aad dhahdi labo sana kusii daro saddex sana kusii daro marka sanadee waxaan leedahay hadaf iyo plan marka plantan waa inuu noqon karo midaad islagaadaas sii wado waan kari karaa oo riyo ma aha wax u baahan hadaa waqtigan sii wado sabarka sii wado waan gaari doonaa marka waa naftaada aamintid iyo juhdigaada aamintid
waagag haddaan dib ugu soo noqdo tartankii ugu dambeeyay aad ka qayb gashay bishan Rotterdam guushaad ka soo hoysay dabcan waa mar labaadkii aad rekoordka ama diiwaankaas aad dhigto sidaad u aragtaa say kugu suurto gashay inaad mar labaad haddan aad ku guuleysato
mar haddaad mar aad dhamaysay guushada mar dhamaysay aminadaada sii badanaysa ama tababarka sii badanaysa professionalkaada sii badanaysa marka saasay tahayna tababarka la tartankan aan bilaabi rabnay waxa dhahay raggan tubiyanka laba ka mid a way iga badi doonaan oo daam aad iga saacad soconaayeen yarka saddexaad noqonaya wuxuu taagnaa booska shanaad saacadaha adduunka annaga waxaan tagnaa booska sagaashanaad marka lagasta waa inaad aamintid tababarkaadii aamintid yuudigaa geliyey marka saas ayaan darta ku galay oo aan aaminsanaay inaan anuguna aan badi karo ayaguna ay badi karaan saasa markaaan isleeyahay macnaha naftu moraal u geliyey xanuunkan u adkaystay oo aan naftida aaminin inaan raggan ayagoo adinku ugu laacasan tobiyankayaanka inaan ka badi karo.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa orodyahan Cabdi Nageeye oo u orda dalkaasi Holland asalkiisuna yahay Soomaali oo u warramayay Cabdixakiim Maxamuud Sharwac. Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan siyaasadda Soomaaliland iyo doorashooyinka labadle waxaa soo jeedanaya Khadar Maxamed Cakule.
waa nabad dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidada toddobaadka oo idinka imanaya laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a toddobaadkan barnaamijka waxaanu ku soo qaadanaynaa muddaynta la muddeeyey doorashooyinka isku sidkan ee madaxtooyada iyo ururada iyo asxaabta qaranka somalilan taas oo loo muddeeyey inay qabsoonto 13-ka bisha noofembar ee sannadkan 2024 toddobaadkan guddiga doorashooyinka ee somalilan ayaa soo saaray qoraal ay madaxweynaha somalilan u gudbiyeen islamarkaana kaga codsadeen in uu muddeeyo doorashooyinka isku sidkan ee soo socda kadib markii ay sheegeen in ay qabanayaan oo ay ku qaban karaan doorashada isku sidkan 13-ka bisha noofembar ee sannadkan 2024 waxaa axaddii aynu ka soo gudubnay madaxweynaha somalilan uu wareegto ku cayimay ama ku muddeeyey doorashooyinka isku sidkan ee madaxtooyada iyo doorashada tooska ah ee asxaabta qaranka intaa kadibna waxaa isniintii aynu ka soo gudubnay guddiga doorashooyinku ay ku dhawaaqeen liiska kama dambaysta ah ee codbixiyaasha doorashooyinka somalilan u diiwaangashan taas oo tiradooda guud ay dhan tahay 1,272,084 codbixiye haddaba dhacdooyinkaasi isdaba socday waxaa si weyn u soo dhoweeyey saddexda isbiqaran ee somalilan geesta kale lix urur siyaasadeed ayaa munaasibaddaasi ka soo qayb galay oo iyagana lagu wareejiyey liiska kama dambaysta ah ee codbixiyaasha oo ay guddiga doorashooyinku ay ku wareejiyeen sida ay ugu wareejiyeen saddexda xisbi qaran oo kale waxaase jiray ururo iyagu
aan ka soo qayb gelin munaasabadaasi. Haddaba
barnaamijka waxaa dhageystayaal gala qayb gelaya oo marti igu ah Cabdiraxmaan Ismaaciil Xuseen Cadami, waa waaye arag ka faallooda arrimaha siyaasadda, nabadgelyada iyo dimuqraadiyadda ee Geeska Afrika. Waxa kale oo barnaamijka marti igu ah garyaqaan Maxamed Muuse, waa sharciyaqaan ku nool magaalada Hargeysa. Sidoo kale barnaamijka waxaa igu martiya Sakariye Muuse Garle, waa dhaqaaleyahan jaamacadaha Soomaaliland ka dhiga cilmiga dhaqaalaha. Iyo ugu dambeyn Barasare Axmed Muuse oo ka tirsan jaamacadda Hargeysa. Aad baad ugu mahadsantiin waqtigiina. Barnaamijka su-aashaynu ku bilaabayno waxay tahay in aynu dib u milicsano ama dadka wax yara xasuusino kamid a dariiqii loo soo maray heshiiskan ama gebagabadii in la mudeeyo doorashada. Marka aan ugu horreysiiyo Cabdiraxmaan Cadami, haddii aad wax yar dib u milicsatid dariiqa la soo maray sanadii ugu dambeeyey arrimaha dib u dhaca doorashooyinka.
Marka hore way jirtay in muddo ah inaan doorasho la qaban madaxtooyo muddo laba sannadooda oo la kordhiyay duruufo awgood. Marka muran iyo waxoogaa buuqaya way keentay dib u dhacaasi, sideedana dimuqraadiyaddu kolley muranka badan iyo aaraada kala duwan iyo sijiidka way leedahay. Intaaba waxaa keenayay uun keenay waxbay dadku jeclaa, ama muxaafis ha noqdo ama mucaaris ha noqdo ama dadweynahaba ha noqdee, brosaskii dimuqraadiyadda Soomaaliland ku socotay inaanay hakad gelin uun buu ahaa muranku inta badan.
Waxagag waad mahadsantahay Cadami. Sakariye, haddii aad isha dhaqaalaha ku eegtid, maxay saameyn ku yeesheen arrimaha dhaqaalaha ama ganacsiga murannadii siyaasiga ahay?
Waad mahadsantay walaalo, waan ku dhowey barnaamijka. Muranka siyaasiga waxyaabihii laga dhaxlay marka laga yimaado xiisadihii gacan ka jiray iyo gubashadii suuqa waaheen iyo dhibaatooyinka dhaqaale ee dalku soo iyo dunidaba soo waajahay waqtiyadii u dambeeyey, muranka siyaasiga inta badan waxyaabo badan buu ku keenay dhaqaalaha inuu saameyn ku yeesho. Oo weliba xagga dhaqan dhaqaale maalgashigi waxaa ugu horreeya oo ka mid a tusaale ahaan maalgashigii ganacsatada gudaha iyo dabadda oo yaraaday, iyo socodkii dhanka lacagaha oo yaraaday, dhoofkii iyo soo dejinta oo saameyn ku yeelatay, iibsiga hantida maguurtada sida dhulka iyo waxyaabahaasi oo iyaduna markaasi saameyn ay ku yeelatay, iyo in dowladdu lacaga badan geliso dhanka amniga, taasoo iyaduna hore u dhigtay in horumarkii laga jeesto oo horumarkii dib u haysay. Waxyaabaha kale xasilooni darada siyaasadeed laga dhaxlay waxaa kamid ah in hay-ado walba qorshaheedii uu isbedelay, oo badanaa qorshayaashii gaarka ah sida arrimaha dhanka bulshada, dhanka hay-adaha dhaqaalaha dowladda, inta badan way isbedelaan oo murankaas siyaasiga wuxuu saameyn ku yeeshaa markaasi waqtiyada dhow. Marka dhaqaalaha laga hadlayo, qorshihii guud ee dhaqaalaha u socday si mid gaara iyo mid guud intaba.
Maxamed Muuse, haddaad isla su-aashaasi wax ka tiraahdid, bal haddaa aad dadka yar xasuusid dariiqii loo soo maray iyo hubantilaantii doorashooyinka ama murankii siyaasiga ahaa, maxaad ku oran lahayd?
Qorowasa waa aad sheegtay, muddooyinkii u dambeeyey dalka waxaa ka taagnayd hubantilaan xagga qabsoomidda doorashooyinka. Xidhaadu xoogan baa ka dhexeeya, tusaale ahaan haddaad eegto xiliyada ay jiraan muranka siyaasadeed aada bay hoos u dhacaan suuqyadu, tusaale ahaan maalgashadayaashii oo kale oo iyagu ka taxadirayay inay maalgashadaan meel qallaasa siyaasadeedu ka jiro oo wax walba ka iman karaan. Marka dadku waxay aada u fahmeen imika in siyaasaddu ay saameyn xooggan ku leedahay dhaqaalaha dalka. Laga soo bilaabo markii xeerarkii khuseeyey doorashadan ee xeer number 91 iyo 14 baarlamaanku soo gudbiyey madaxweynuhuna saxeexay, waxaa ugu dambeyn lasoo gaaray in komishinka doorashooyinka qaranku uu cayimo maalinta doorashadu dhacayso, taasoo suujeyntaas uu gudiyey madaxweynaha, madaxweynuhuna uu dekreto kusoo saaray 24 saacadood gudahood, taasoo u eeg in DM-ka uu dalku u jihaystay doorasho. Saamileyduna inta ugu badan ay isku raacsan tahay in dhankaas iminka dalku u dhaqaaqo, inkastoo weli cabashooyin ay jiraan
filayagana insha allahu taala la xaliyo. Axmed Muuse, waxaad tahay macalin jaamacadda Hargeysa ka tirsan, bal hadda maxaa saameyn noloshaay ku lahayd muranadii siyaasiga ahaa sanadii u dambeeyey Soomaaliland dhinaca doorashada saamileedu ku
Khadarow, waxaan odhan karaa muddo dheer ayaynu khilaaf doorasho kusoo jirnay muddo imika ilaa 2 sano iyo dheeraada. Si aan ogaannahay doorashadaasi dalkeena waxay gelisay dhibaato weyn oo dhinacyo badan oo ma garanaysaa ayay tahay khilaafaad xagga bulshada dhexdeeda siyaasiyiinta, taasoo inagu dhaweysay in aynu wadanka aan mararka qaarkood anagu isiriba maraha halkan waalka Soomaaliland khilaafkeeda ka bilaabmayey. Haddana alxamdulilah ilaahay baa maaragtay si fiican bay u dhammaatay. marxalada badbaysaba Soomaaliland markasta oo loo baqdo oo marka ay Soomaaliland guusha u dhowdahay. Xiliyadaas hore aynu soo marnay xiliyo ay cadowga Soomaaliland ay maaragtay ay ku farxeen, laakiinse sidii ay rabeen ay noqon weyday.
Waxaan doonayaa markan inaynu gudubno toddobaadkan iminka aynu ka soo gudubnay. Sabtidii waxaa lagu dhawaaqay oo gudiga doorashooyinka Soomaaliland ay soo saareen warqad qoraal ah, taas oo ay madaxweynaha Soomaaliland u gudbiyeen, isla markaana ay sheegeen in ay doorashadii qabanayaan 13 bisha Noofambar sanadkan 2024. Sidaa darteed madaxweynaha ay kaga codsadeen inuu wareegto ku soo saaro muddeynta doorashada. Arrintaasi waxaa yare ku xigtay in madaxweynuhu isla 4 saacadood gudahood kaga jawaabo oo ku muddeeyo doorashada, isagoo ku raacay soo jeedintii gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland. Sidoo kale isla isniintii haddana mar kale dhacdo weyn oo arrimaha doorashooyinka la xidhiidha waxay ahayd in tiradii ugu badnayd isu diiwaan gelisay inay doorasho ka qayb galaan in gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland ay soo bandhigeen oo 1,272,000 oo muwaadin ama cod bixiye. Marka dhacdooyinkaasi hal mar baad moodaa inay soo jeediyeen dad badan indhahooda. Maxaad ku tilmaami lahayd? aan ugu horreysiyo maxamed muuse
qoro waa sawaad sheegtay laga soo bilaabo markii xeerarkii khuseeyey doorashadan ee xeer number 91 iyo 14 baarlamaanku soo gudbiyey madaxweynuhuna saxay. waxa ugu dambeyn la soo gaaray in komishanka doorashooyinka qaranku uu cayimo maanta doorashadu dhacayso, taasoo soo jeedintaas uu gudbiyey madaxweynaha. madaxweynuhuna uu dekreto kusoo saaray 4 saacadood gudahood, taasoo u eg in DM-ka uu dalku jeestay doorasho saamilayduna inta ugu badan ay isku raacsan tahay in dhankaas iminka dalku u dhaqaaqo, inkastoo la cabashooyin ay jiraan. aan filayagana insha allahu tacaala la xaliyo.
watay maxamed ood mahadsan tahay cabdiraxmaan cadami, isla su-aashaasi arrimaha toddobaadkan dhacay maxay uga dhigan yihiin Soomaaliland ee la xidhiira muddeynta doorashooyinka?
Runtii komishanka doorashooyinku muddo waxay sugayeen in maartay qolooyinka daneeyasha siyaasadda ma dadka khusayso inay siyaasiyan ku heshiiyaan sidii u yaraado saxmadda iyo buuqa iyo muranka badani si u yaraado mudday sugayeen. Bulshada iyo xukuumadda iyo xisbiyada mucaaridkuba ugu dambeyn waxay isku raaceen doorashadii in la qabto sanadka dhammaantiisa bisha Noofambar. marka dimuqraadiyadii Soomaaliland warba ku faani jirtay nolol maalmoodkooda ka mid noqotay 30 sano u dambeeyey ayuunbay ahaa wiikani u ahaa uun guul iyo wadadii dimuqraadiyadda inaan mar laba laga weexan sidii loo socday.
watay cadami aad iyo aad mahadsan tahay aan siiyo marka axmed muuse bal haddaad isla su-aashaasi aan muxuu ahay weydiiyey raga ka hore waxay tahay maxay uga dhigatay Soomaaliland heshiiskan doorasho ee hadda la gaaray?
Sidaad sheegtay, toddobaadkan waxaa dhacday arrimo weyn oo maaragtay isbeddel siyaasadeed keentay oo waxaa lagu heshiiyey doorashadii xilliga la qabanayo. doorashada arintaas waxay keentay in ay keento isbeddel dhanka siyaasadda, dhaqaalaha, in bulshadii maaragtay leen stakeholderska siyaasadda dhan waxay ku jireen shaki iyo kala shaki baa lagu jiray. taas waxay keentay markaas in dhammaan dhinacyadii siyaasadda daneeyasha siyaasadda dhani in ay maaragtay isbeddel iyo moralki isbedelay. taas markaa waxaan filayaa inay Soomaaliland maaragtay horumarkeedii iyo bulshadeedii mideysnayd ay dhan u sii wada socon doonto. Oo maanta lafteeda waxaa jira xisbi ururada qaar ka mid ah oo aan weli ku qancin heshiiskii la gaadhay ee ku saabsanaa xilliga doorashada la qabanayo, kuwaasi oo ku doodaya xeerarka doorashooyinka iyo wax laga bedelo iyo magarahansaa sida loo soo baxayo. Taasna waxaan rajeynayaa in taa lafteedana waxaan rajeynayaa in ay dhammaan doonto. Waxa kaloo aan hadda dareemaynaa qiyaamaha la saxeixay heshiiska doorashooyinka in suuqyadii ay furfurmeen oo maaragtay tutaba wax kale iibsigii hadday tahay dhulkii hadday tahay ay xarakaadkii bilaabmeen, waayo siyaasaddu waxay aabow tahay nolosha iyo maaragtay deganaanshaha iyo dhaqaalaha dalka. Marka haddii khalkhal siyaasadeed ama doorashadoo kale laga boqo, taas waxay keentaa in maaragtay dadku wax iibsanaya ay ka hakadaan maaragtay kala shaki wadad waxaa aad geliso ilaa dhibaato timaada. Taasna alxamdulillah maanta waxaa kasaa in suuqyadii ay furfurnaan iyo wax kala iibsi ay socdaan oo tutubo bilaabmeen. Marka ilaahay waxaan ka rajeynaynaa in halkaas maaragtay Soomaaliland horumarkeeda halka kasii socdo.
Waatay sakariye muuse garle kusoo dhowo, bal haddaad adiga laftigaaga adoo dhinacii dhaqaalahana eegaya maxay uga dhigan tahay arrintani dadka Soomaaliland maadaama la muddeeyey doorashadii?
Soomaaliland waxay uga dhigan tahay markay noqoto arrinka maalintii dhaweyd lasoo saaray ee murankii doorashooyinka lasoo afjaray. Inta badan faa'iidooyin badan ayay Soomaaliland ugu jiraa oo waxaa imanaya markaasi xasilooni dhaqaale, deganaansho siyaasadeed, deganaansho maaliyadeed oo inta badan horumarka waxyaabaha muhiimka waxa weye mar walba in la helo xasilooni siyaasadeed, horumar siyaasadeed baa imanaya dhinaca diblomaasiyadda, isku haynta bulshada ayaa iyaduna xoqinaysa. Dhanka kale markaad eegto waxaa dib u bilaabmaya diblomaasiyadda iyo xidhiidhada caalamiga ah, kuwaasa markaasi Soomaaliland waxyaabahaas ay uga dhigantay Soomaaliland markay noqoto in xal laga gaaro markaasi murankii doorashooyinka jiray.
Wahagag su-aal kale ayaan doonayaa inaan aan ku bilaabo su-aashan Maxamed Muuse, waxaa jirta in tiradii ugu badnayd liiska codbixiyaasha ee kama dambaysta ee guddiga doorashooyinka soo saareen tiro ka badan 1,000,000 oo codbixiye inay isu diiwaan geliyeen, maxay uga dhigantay Soomaaliland tiradani?
Waxay uga dhigantay Soomaaliland hor mar aad xagga dimuqraadiyadda ama inay dadku doorashadii ay doonayaan inay wax doortaan, tirada dadka Soomaaliland haddii loo eego tiradan qadar oo la diiwaan geliyey intana aad bay uga badan tahay, se waxaad moodaa inuu koro kacaad weyni jiro. Tusaale ahaan tii u dambeysay oo kale in tiro 500,000 oo codbixiye ku dhow ay ka badan tahay waa arrin dhiirigelin leh. Haddii imika ay kusoo dhawaan lahayd qadar oo muddo dheer ka hor sanadii waxoogaa ka hor baa diiwaangelintii la sameeyey u dambeysay, haddii imika diiwaangelin kale maal waqti loo heli lahaa waxaan filayaa inay inta ka badan lahayd oo ay dadku imika garteen in cidda go-aanka iskale inay iyaga yihiin halkana lagu kala baxayo, fartoodana lagu kala baxayo, fartoodana ay wax ku dooranayaan oo dalka maamulkiisii kusoo saarayaan. Marka baraarugu aad weyn baa la jiraa Soomaaliland waxay uga dhigantay horumar xagga dimuqraadiyadda oo lagu bogaadin karo.
Sakariye Muuse, haddaan isla su-aashaasi ku weydiiyo, tiradii ugu badnayd ee codbixiyaal ay isu diiwaan geliyeen doorasho u codeeyaan ama ka qayb gelayaan ayaa guddiga doorashooyinka ay ku dhawaaqeen, marka maxay uga dhigantay Soomaaliland tiradani? Maxaa macne ku jira
su-aasha? Markay noqoto dhanka tirada korarka dadka isdiiwaan geliyey, waxyaabo badan bay muujinaysaa waqtigan. Oo markay noqoto Soomaaliland diiwaangelinta doorashada kororkeedu waxay muujinaysaa in fahankii iyo waajibkii saarnaa muwaadinka in unuu kordhay oo fahankii muwaadinnimo ay kor u qaadmatay oo ay gaadhay bulshada inteedii badnayd, taasi ayay keenaysaa markaasi in tiro badan oo dad ay diiwaangeliyaan. Waxyaabaha kale muhiimka waxa weeye in bulshadii ay jiraan dad badan oo markaasi u diyaarsan in nidaamka doorashada dimuqraadiga ah ka qayb qaataan. Kororkii iyo fahankii arrimaha siyaasadda iyo arrimaha dimuqraadiyadda iyo markaasi doorashooyinka oo kordhay iyo kororka bulshada oo iyaduna qeyb ka ah, oo mar walba bulshadu korodhba ku imanayo, bulsho badanba waxay gaarayaan xilliga ay codayn lahaayeen, iyaduna qeyb ay ka tahay, iyo dimuqraadiyadii oo xoogeysatay oo Soomaaliland imika waxay caan ku tahay arrimaha doorashada soddonkii sano u dambeeyey. Marka arrimaha diiwaangelintaas korodhkeedu waxyaabahaas oo dhan bay muujinaysaa.
Haddii dhegaystayaal imika nagu soo biirtay, waxaanu bartanka kaga jirnaa barnaamijka faaqidada toddobaadka ee laanta afka Soomaaliga ee idaacadda v o a. Barnaamijkuna waxa uu ku saabsan yahay toddobaadkan muddeynta doorashooyinka isku sidkan ee Soomaaliland uu madaxweynaha Soomaaliland toddobaadkan muddeeyey kadib markii guddiga doorashooyinku ay soo jeedintooda u soo qoreen. waxaana barnaamijka igala qayb gelaya Cabdiraxmaan Ismaaciil Xuseen Cadami oo ah falanqeeye arrimaha geeska ee siyaasadda dimuqraadiyadda iyo siyaasaddaba kafaalooda. garyaqaan Maxamed Muuse waa sharciyaqaan degan magaalada Hargeysa. waxaa sidoo kale barnaamijka marti ugu ah Sakariye Muuse Gadle, waa dhaqaaleyahan jaamacadaha Soomaaliland ka dhiga cilmiga dhaqaalaha, iyo Axmed Muuse oo ah bare sare oo ka tirsan jaamacadda Hargeysa. waa gartay Sakariye, ood mahadsantay. Axmed Muuse, isla su-aashaasi, maxay taagantahay ama maxay Soomaaliland uga dhigantahay tirada halka milyan ka badan ee doorashadan isu diiwaangeliyey inay codeeyaan?
Sidaan wada ognahay, tiradii ugu badnayd doorashadan diiwaangelintii u dambeysay, tiradii ugu badnayd ayaa markaa isdiiwaangelisay dhalinyara. Taana waxaan odhan karaa waxa keenay in la danaynayo oo maaragtay bulsho badan ay danaynayso inay ka qayb qaataan doorashooyinka. Dhankay doontaa ha u dhacdo, laakiin in dad badan ay usoo baxayaan oo maaragtay dadka diiwaangelinta sameeyay ay aada u fara badan yihiin, taasna waxaan filayaa inay keeni doonto in doorashadaas maaragtay si xooga loogu soo baxo, maaragtay u codeeyaan, bal taana waan arki doonaa se u dhacdo.
way Axmed, waad mahadsan tahay. Cabdiraxmaan Xuseen Ismaaciil Cabdiraxmaan Cadami, isla su-aashan, tiradan dadka qaar waxay leeyihiin waxay sheegaysaa inay dad badani u bislaadeen ama xiisaynayaan ama u diyaarsan yihiin inay doorashada ka qayb galaan, marka haddaad adigu eegtid, maadaamaad ishana aada ugu haysay, maxay ka dhigatay tiradani?
Runtii waa nambar fiican, waa dadkii isdiiwaangeliyey inay diyaar u yihiin amba u qalmaan inay fogteeyaan. In aad baana loogu soo baxay registrationka, waayo inta badan waxaa qeyb ka qaadanaya xisbiyada oo mar walba dooniyay istaagarayaasha ugu badan inay isdiiwaangeliyaan. Laakiin markaa runta iyo xaqiiqada loo noqdo, intan diiwaan gashan ee milyuunka iyo dheeraadka ahay marka timaado actualka in la fogteeyo, inta way ka yaraadaan number by isdhiba oo dadkaasi dee wax dhintay leeyihiin, wax dhoofay wadanka ka maqan bay leeyihiin, dad meelo fogfog ka yimid amba miyiga fog
amaoona
i suurageleen inay maaratay maalinta yimaadaan ayaa suuragala. Marka numberkani waa number fiican, waa number ididiilale, waa reer Somaliland dadka u qalma inay footayn karaan amba codayn karaan. Laakiin haddana markay timaado sanduuqu waxaa laga yaabaa intan inaan la wada helin.
Tira ahaan marka la eego dad badan waxay leeyihin waa number badan, marka waxay dhinac ka tilmaamayaan inay dadka Soomaaliland u bisil yihiin hal qof iyo hal cod, ama koritaanka la jaan qaadaya arrimaha inay daadoodu gaadhayna codeeyaan, warqada fahmay macnahay leedahay codayntu inay tilmaamayso.
Ha, si fiican, si fiican. Waxay jirtaa way tilmaamaysaa sheegtay, waxaa kaloo tilmaamaysaa yani baahiday u qabaan iyo in muxuu ahaaye ay codeeyaan oo ay madaxda xukumaysa iyagu soo doortaan ayay ka turjumaysaa. Marka waxa weeye dadkan badankoodu waxay committed ku yihiin inay footeeyaan, ka go-an inay footeeyaan, inay ninkay doonayaanna ku diidaan, siyaasiga doonaya ku soo baxo xukumana yani ku soo saaraan.
warqadii ay guddidu markay soo saareen xeerku wuxuu sheegayaa muddo 2 toddobaad ama 15 cisho in madaxweynuhu uu haysan karo jawaabta 49 gudood ka soo baxday madaxtooyada. maxaa kaaga baxay arrintaa?
in waxaa iiga baxay laba arrimood, labadu way iga baxeen. sidaad sheegtay, xeerka wuxuu dhigayaa 15 gudahood inuu xeerka ku saxeexo. 15 naftooda ma badna, laakiin madaxweynuhu waraaqdii commissionka uu keenay muddadu dekreetada kusoo saaro kusoo saxeexay inay dhaqan gasho, muxuu ahaayey go-aanka commissionku xataa 4-7 saacadood way ka yareen. marka anu waxaan u arkaa laba arrimood bay ka turjumaysaa. mar waxay ka turmaa ka go-aanshaha madaxweynaha doorashada inay qabsoonto, mar taasaan u fasiri karaa, marna waxaan u fasiri karaa inuu isku kalsoon yahay.
su-aasha kaleen doonaya idin weydiiye muhiimkii waxa weeyaan, doorasho isku sidkani kuma cusba dadka Somaliland oo 2020 waxay u codeeyeen ama ay ka qayb galeen doorasho isku sidkan oo golo deegaan iyo golo baarlamaan ama wakiila. laakiin dad badan waxay leeyihiin doorashadaasi laba xildhibaan ayuunbaa golo deegaan iyo golo wakiileed loo kala dooranayo doorashadu sibay isku nooc u ahayd. marka loo eego doorashadan iminka oo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen mar la dooranayo, haddana la dooranayo urur siyaasadeedyadii oo xisbi markaa lagala soo dhex baxayo, saddexda xisbi si ay uga soo dhex baxaan, cadami ah ma kuu muuqataa inay culays dheeraada leedahay doorashadani?
horta culays dheeraada way leedahay, waa wax waayo wax waloo ku cusub bulshada culayskeeday leedahay, waayo aragnimo la-aanteeday leedahay inay culays tahay laysku hayo. in badanna arrinka waa laga dooday, waa la rogrogay, waad la socoteen warbaahinta gudaha iyo dabadaba, arrimaha waxbay ka akhriyayeen. marka waa arrin u baahan muxuu ahaayey farsamadeedii, wacyigelinteedii, commissionka shaqo dheeraadaa saaran, xukuumadda shaqo dheeraadaa saaran, xisbiyada qaranka ee doorashada geliya ururada waxaa saaran waajibaad baa saaran, dadweynaha ay khusayso arrinkani, go-aamadan lagu maamuli doono waxaa saaran. marka wax weeye wixii wale cusba wuxuu doonayaa hawl dheeraada in la qabto iyo wacyigelin dheeraada. marka Somaliland guud ahaan qaybaha bulshada waa inay u diyaar garoobaan inay arrinkan culayskeedu leedahay inay kaga bixi karaan dadaal iyo muxuu ahaayey in waxay doonayeen iyo dimuqraadiyadiisa u socon lahay.
dadka qaar ba Cabdiraxaan waxay rogrogayaan oo isul taagayaan wacyiga bulshadu intay ka haystaan fahamka doorashadani, carabkana waad ku dhufatay inay kooban tahay dhinacyada siyaasadda ku shaqada leh khusaysa arrintani, waxaa la leeyahay waxaa looga baahanyay inay kariyaan ka dhacsiinta, inay bulshada codbixiyaasha iyo muwaadiniinta dhacsiiyaan oo dadkii wacyigelin ka badan sidii hore ay helaan. maxaad oranlay
runtii waad sheegtay wax wal oo cusub siba doorashooyinka dadweynuhu dhammaantood ma wada wacyi garsana. aqoontood waxaa laga yaabaa inay dadku wada aqoon tuulayaal baa jira, miyi baa jira, dad muxuu ahay waaweyn oo aqoonta ku yartaa jirta. marka sidaa aad sheegtay hawl badan baa looga baahan yahay cid walay khusayso doorashadaas.
waad mahadsantay Cabdiraxaan Cadin, waad mahadsantay. aan u yimaado Maxamed Muusele isla su-aashaasi, doorashadani ma u baahan tahay wacyigelin dheeraada in dhinacyada daneeyayaashii ay sameeyaan, maadaama doorashadan nooceedu ku cusub iyo marka si loo eego codbixiyaasha Somaliland?
xaqiiqatan waxay noqonaysaa dhinaca farsamo ahaan in dadka la fahansiiyo oo xagga farsamada lagu dadaalo wacyigelin aad u xoogan dadka ay gaadho qaabkii ay u codayn lahaayeen iyo qaabka ay u dhacayso doorashadu, in badan dadka wacyigelin la wadaago, maadaama dadkiinu ay leeyihiin dad reer miyi oo gurgura iyo dad magaalooyinka degan oo dhammaantood xaq u leh inay codeeyaan, in lala gaarsiiyo wacyigelin ku filan. markii koowaad ee Somaliland la israaciyo doorasho ururo iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo la dooranayo dalka, wacyigelin aad u badan bay kaloo baahanaysaa. tii horena wax badan bay kaga duwan tahay. marka in dadka wacyigooda sare loo qaado, wacyigelin xooggan loo sameeyo oo calaqal ay kala garan karaan dadku ururkii iyo alaami salla cala maxamed madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenka isaga ugu codeynayaan, inaanay khasab ahayn cidad madaxweynaha u codeysa inaad ururkana u codeyso, yani choice-ka ama doorashadu aad adigu leedahay. marka aakhiro wacyigelin aad u xoogan baa loo baahan yahay, haddii ay noqoto commissionka qaranka doorashooyinka iyo xagga xisbiyada ama ururada tartamayaba, in labada dhinacba laga dadaalo oo cid waliba ciddii doorashada doortayaasha in ay gaarsiiso macluumaadka aadka u muhiimka ah ee ah qaabkii ay codayn lahaayeen ama sidii ay u kala saari lahaayeen ururada iyo axsaabta qaranka iyo doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland.
Watay maxamed muuse waad mahadsantay. Axmed muuse, ma muuqataa in loo baahan yahay in dadku wacyigelin ka badan sidii hore in la siiyo dhinacyada siyaasadda ku lugta leh oo guddiga doorashooyinka kow ka yihiin ay tallaabooyin dheeraada u qaadaan maadaama doorashadani ay ku cusub tahay codbixiyaasha nooceedu marka loo eego qaabka doorashada u dhacayso iyo cidda lasoo dooranayo oo xisbiyadiina lasoo dooranayo madaxweyne madaxweyne ku-xigeenka la dooranayo?
Doorashadeenna waxaa ku cusub in ay maanta la wada qaban doono doorashadii madaxweynaha iyo doorashadii xisbiyada. Marka taasna waxay noqotay arrin ku cusub oo markii u horreysay taariikhda Soomaaliland dhacday. Taasna waxay keentay jahawareer iyo khilaaf oo maanta lafteeda waxaa jira ururada qaar ka mid a oo weli ku qancin heshiiskii la gaadhay ee ku saabsanaa xilliga doorashada la qabanayo, kuwaasi oo ku doodaya xeerarka doorashooyinka iyo wax laga bedelo iyo magaranaysa sida loo soo baxayo. Taasna waxaan rajeynayaa in la xalin doono, laakiin bulshada ayaa u baahan in la xaliyo oo magaranaysa wacyigelin la sameeyo oo dadka la fahansiiyo. Taa lafteedana waxaan rajeynayaa in ay dhammaan doonto, laakiin waa arrinta ugu weyn ee maanta taagan in doorashooyinkii doorashooyinka ururada iyo kuwa magaraasa madaxweynuhu in mar la wada qabto waa arrin markii u horreysay Soomaaliland ka dhici doonta. Taas lafteeduna waxay wadataa jahawareer. Waxaan rajeynayaa in Soomaaliland sidii dhaqanka ahayd in ay Soomaaliland ay ugu dambeyn dadku ay maaragtay iyo stakeholderska iyo maaragtay xisbiyada iyo ururada iyo dhammaan ay dan u wada jeesan doonaan isla qaadan doonaan magaraas heshiis insha allahu tacaala.
Waa gartay su-aasha. Markan waxaan doonaya inaan sakariye siiyo oo dhinaca dhaqaalaha toosa ay la leedahay sakariye, doorashooyinka asligan horta maxaa ku jira fursado dhaqaale?
Way waa su-aal wanaagsan. Marka dhanka dhaqaalaha laga eego, maxay yihiin fursadaha ku jira waqtiyada doorashada lagu jiro? Inta badan doorashadu xilliga doorashada waxaa la yidhaahdaa waxaa kordha dhaqdhaqaaqa dhaqaale ama dhaqan dhaqaale, oo waxaa bilaa markaasi dhaqdhaqaaq dhaqaale. Waxaa tusaale ahaan dhanka markay noqoto siyaasiyiinta, musharaxiinta xisbiyada, hay-adaha waxdaabaca, hay-adaha warbaahinta, activityada inta badan ama waxyaabaha loo yaqaano kampaynada doorashada, dhanka gaadiidka oo kale, aduu waxyaaba badan oo inta badan la xiriira shaqadan la qabanayo doorashada ayaa kordha. Waxaa sidoo kale kordha shaqo abuur baa yimaada xilligaasi oo loo shaqo abuurka bilan waqtiga gaaban. Sidoo kale waxaa kordha oo isaguna bata lacagta dhaqaalaha wareegeysa oo lacagahan badan ee hay-adahani ay bixinayaan ay dhaqaalaha kusoo bamgaranayaan iyaduna koror bay keenaysaa, taasoo maalgashigii gudaha iyo kobaca dhaqaale waxsoo saarka ganacsiga oo isaguna kordhaya maalgashiga caalamiga ahaa. Oo mar walba marka la helo doorasho xor oo xalaala waxaa imanaya markaasi walibana waqtiga fog in maalgashigi uu sidoo kale kordho. Dhanka markaad eegto arrimaha kale ee soo raaci kara markay noqoto faa'iidooyinka laga helayo dhanka doorashooyinka, inta badan waxaa meesha ka baxa oo ahmani yani sugnaansho xagga siyaasadda. Marka guud ahaan intaasoo dhanba waxa ay keeni kartaa in Soomaaliland markaasi ay ka hesho markaasi nasasho dhibaatooyinkii dhanka dhaqaalaha ka haystay, shaqala-aantu ay ugu badnayd dhanka sicir bararka, yaraanshaha dhoofka xoolaha, waxyaabahaasaa markaasi ugu muhiimsan waxyaabaha laga dhexli karo. Inta badan markay noqoto dhanka dhaqan dhaqaale oo fursadahaas oo dhan waxay noqonayaan fursado ku lamaan marka dhaqdhaqaaqa dhaqaale ee hay-adahaasi ay kordhaan waxay mar walba bixinay waxa weeye lacago ayo dhaqaalaha ku mumkarinaysan horeba u sheegay. Marka waxyaabahaas ay ugu muhiimsan gudahanna Soomaaliland markay noqoto in doorasho xor xalaala ay timaado mar walba waxay xoojinaysaa xiriidadii hay-adaha caalamiga ah. Waxaa laga yaabaa hay-adihii bixin jiray ama inagala shaqeyn jiray dhanka horumarka iyaduna in ay meesha ka baxaan marka doorashooyinka iyo khilaaf siyaasadeed uu imaado oo lacago badan oo malaayiina oo hay-adahaasi ay dhaqaalaha soo gelin jireen iyaduna markaasi ay hoos u dhac ku yimaado. Hay-adahaasi waxaa laga yaabaa inay jiraan markaasi hay-ado kale oo gudaha ka shaqeeya dadyo badan oo shaqaalo ah, meelo badan oo markaasi maalgashi ay ka wadeen, meherado badan ama ganacsato badan oo alaabta ka iibsanayeen. Marka waxaasoo dhan baa markaasi meesha ka baxaya. Dhaqaaluhuna xilliga doorashada waxaa la yidhaahdaa shaqaalaha welibana waqtiga soo kee way u fiican tahay markaasi dhaqdhaqaaqaas oo dhan waana mid faa'iido u leh dhammaan bulshada iyo dhaqaalaha guud.
Waa gartay sakariye, sida su-aal kale haddaan ku weydiiyo, dhaqaalaha ku baxa doorashooyinka Soomaaliland laba meeloodba ka yimaadaa, mid xukuumadda ama dowladda ayaa bixisa oo miisaaniyadda ku darta, midna qaran bixiyaasha ka taageera arrimaha dimuqraadiyadda ayaa Soomaaliland ka caawiya. Marka muhiimadda taleegba leedahay in la helo ama sidii loo heli lahaa dhinacyadu ka wada shaqeeyaan qaran bixiyaashu qaybtooda dhaqaalaha ee ku aadan qabsoomidda doorashooyinka soo socda.
Khadra walaal, waad ogsoontahay oo inta badan doorashooyinkeenu waxay ku qabsama waxa weeye deeqo ka yimi hay-adaha caalamiga ah, inta badan bixiya qaaranka qaybti kaga soo aadan in ay ka gasho doorashooyinkeenu. Marka inta badan waxaa wanaagsan ummad kasta inay dhaqaalaheeda u yeelato qorshe fog oo ay kaga maarmayso markaasi deeqaha ka imanaya hay-adaha caalamiga oo laga baxo markaasi ku tiirsanaanta maaliyadda laga sugayay markaasi hay-adahaasi caalamiga in kor loo qaado markaasi daahfurnaanta arrimaha maaliyadda doorashada oo iyadu ay keeni karto markaasi dhaqaale badan, samaynta habraacyo maamulka maaliyadda dhanka doorashada la xidhiidha, iyo in la mideeyo doorashooyinka oo doorashooyinka faraha badan le waxay keenayaan dhaqaale badan nagaga baxo. Marka in hal meel laysugu geeyo xisaab celinta nidaamyada maaliyadda dhanka doorashooyinka la hagaajiyo, in hoos loo dhigo markaasi deeqaha ayna siiyaan hay-adahaasi oo qorshe markaasi laga yeesho fog, inay mar walba dowladdu kabto oo ay kordhiso kuna talagasho lacagaha ay ugu talagalisay inay doorashada ku qabato, iyo in tacliinta inta badan nidaamka maamulka maaliyadda ee dhanka doorashooyinka iyadana kor loo qaado dhammaan hay-adaha shaqaalaha.
Inta badan marar badan waxaa la soo qaadaa ama laga hadlaa in arrimaha dhaqaalaha iyo ay isku tidcan yihiin ama aanay kala maarmin iyo xasiloonida siyaasadeed oo saameyn toosa isku leeyihiin. Horta maxaa xiriir ka dhexeeya deganaashaha siyaasadeed ama iyo dhaqaalaha?
Xagga amniga iyo markay noqoto dhaqaalaha inta badan way isku xidhan yihiin. Waxaa la yidhahdaa amniga markay noqoto doorasho iyo amni iyo arrimaha siyaasadda, waxaa la yidhahdaa deganaashaha siyaasadeed markay timaado doorasho wanaagsan ay dhacdo amnina uu jiro, inta badan waxaa imanaya horumar dhaqaale. Haddii la waayo dhaqaale ma horumarayo amni la-aan. Marka inta badan waxaynu Soomaaliland u rajeynaynaa in doorasho amni ah oo xasiloon deganaashayaa siyaasadda imika bilaabmayna insha allah ku ducaynaynaa inuu si wanaagsanaado doorasho amniyo aynu dhacdo dadku isoo dhawaado kadib u imaado horumar dhaqaale.
Waa hagaag dhegeystayaal, intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Barnaamijku toddobaadkan waxaa idiin ka imanayay istuudiyaha magaalada Hargeysa ee laanta afka Soomaaliga ee idaacadda v o a. Barnaamijkana waxa uu ku saabsanaa muddeynta doorashooyinka isku sidkan ee Soomaaliland toddobaadkan la muddeeyey. Waxaa igala qayb gelayay barnaamijka martiigu ahaa Cabdiraxmaan Ismaaciil Xuseen Cadami, waa falanqeeye ka faallooda arrimaha geeska Afrika ee dimuqraadiyadda, siyaasadda iyo nabadgelyada, garyaqaan Maxamed Muuse Faarax waa garyaqaan, iyo Sakariye Muuse Garle waa dhaqaaleyahan cilmiga dhaqaalaha ka dhiga jaamacadaha Soomaaliland, iyo Axmed Muuse Cali waa barasar oo ka tirsan jaamacadda Hargeysa, waa macalin ka tirsan jaamacadda Hargeysa. Barnaamijkan mid la mid intaynu ku kulmayno mar kale waa aniga oo ah Khadar Maxamed Cakule oo barnaamijka idiin soo diyaariyey islamarkaana halkan ka soo jeedinayay. Tan iyo kulan dambena waxaan kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay Khadar Maxamed Cakule oo soo jeedinayay barnaamijka faaqidada toddobaadka. halkaad wiil nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a Washington. anoo idin leh mar kale galab wanaagsan. haatanna ku soo dhowaada heestan. taasi sabab kale hamuudine waxaa qaadaysay fanaanda Hibe Maxamed Hibe Nuura. waxaan ugu dambaysay idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a. intaan mar kale wada kulmi doono waa anigoo Ibraahim Xasan Daanduray oo idin leh nabadgelyo.